Mulla on sellainen puheenaihe tänään kuin ajatukset, meidän ajatusmaailmamme, meidän asenteemme ja niiden kuuliaiseksi saattaminen Kristukselle. Mä luen tähän pari jaetta Raamatusta ja rukoillaan sen jälkeen. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaiseksi tulleet. Joo, kaikkivaltias Jumala, pyydän, että sinä auta meitä sydämissämme avautumaan sinun totuuksillesi. Ja Jumala, tee meidän mielissämme, sydämissämme, hengessämme työtä tässä hetkessä. Herra, pyydän, että sinä voisit henkes kautta olla niin meitä läsnä, että meillä olisi turva olla sinun edessäsi. Herra, että me voitaisiin olla sinun tutkittavana ja tässä niin kuin taivaallisen isän työpöydällä. Ja sanoa sydämissämme, että isä, tee sinä työtä, jota me sydämissä tarvitaan. Jumala, niin kuin me aluksi kuultiin, me olemme syntisiä ja me tarvitsemme pelastajaa ja vapahtajaa. Ja Herra, niin tämä synti on meidän ajatteluamme ja kaikkeen tuonut säröä. Ja isä, pyydän sitä, että sinun sanasi voi auttaa meitä tänään eteenpäin. Rohkaise sinä sinun kansaasi. Herra, vedä valtakuntaasi niitä, jotka vielä ulkopuolella ovat. Sinun nimessäsi, aamen. Tiedä, onko täällä ketään meidän keskuudessa, joka ei olisi koskaan ollut kriittinen itseään kohtaan ja kriittinen lähimmäisiä kohtaan? Jos täällä on sellaisia ihmeitä, niin mä haluan tutustua sinuun. Tuu kokouksen jälkeen juttele ja paiskataan kättä. Mä luulen, että tämä aihe, johon pureudun, niin se koskettaa valtaosaa meistä ja itse asiassa totuuden nimissä pitäisi varmaan sanoa, että kaikkia meistä. Ja mä oon itse huomannut omassa elämässäni, kuinka omat kurittomat ajatukset on varastaneet liian monta kertaa Jumalan hyvää elämästä. Ja meidän mielemme on taistelukenttä. Taisto tässä puhuu, että kuinka nyt tämä telttamaja ja koko soini on taistelukenttä. Mutta mä uskoisin myös, että meidän jokaisen mieli on ollut tavalla tai toisella taistelukenttä näidenkin päivien aikana. Mielissämme on erilaisia ajatuksia, erilaisia asenteita. Toisiin niistä Jumala mielistyy ja sanoo, että aamen. Ja toisia niistä kaikki valtias ei allekirjoita. Ja meidän, kun me täällä vaelletaan tätä elämäämme, niin meidän on syytä oppia tunnistamaan ne ajatukset ja asenteet, johon Jumala laittaa leimansa. Ja sitten tehdä parannusta niistä, jotka eivät saa kaikkivaltiaan hyväksyntää. Toisin sanoen, minun tehtävä on tutkia ajatuksiani ja asenteitani Kristuksen valossa. Eli siis ajattelisiko Kristus minun kanssani samalla lailla kuin minä ajattelen? Onko hän samaa mieltä mun kanssani? Ja voinko Jumalan sanan valossa seistä ajatuksineni puhtaana Jumala edessä? Tätä meidän jokaisen on tutkittava. Ja toisinaan me kuvitellaan olevamme hyvinkin viisaita yhdessä jos toisessa asiassa. Mutta myös Kristus joutuu välillä osoittamaan meidän ajatuksemme vääriksi. Me huomaamme, kuinka me tarvitaan ajatusmaailmamme Kristuksen puhdistusta. Mä luen Markuksen evankeliumista yhden tilanteen, joka tapahtuu Jeesuksen ja opetuslasten kesken. Ja siinä on myös pääroolissa eräs nainen. Ja kun Jeesus oli Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään, mitä varten tämä voiteen haaskaus. Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempään kuin 300 denariin ja antaa ne köyhille. Ja he toruivat häntä. Mutta Jeesus sanoi, antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessani ja milloin tahdotte voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina. Hän teki minkä voi. Edeltä käsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistokseen. Toisinaan Jumalan rakkaus vaatii kanssakulkijoitamme tekemään asioita, joita kaikki eivät hyväksy ja välttämättä ei aina kaikki kannata. Ja jos meidän ajatuksemme ei ole alistetut Kristuksen kuuliaisuuteen, arvioimme tilanteita vaan inhimilliseltä näkökannalta. Ja me saatamme langettaa tuomioita toistemme tekemisistä huomaamatta, että tuo toinen tekee nämä asiat Kristukselle, palvoen ja ylistäen Kristusta. Ja niin teki tämän kertomuksen nainen. Mutta nämä keskeneräiset opetuslapset, ja tässäkin täytyy totuuden nimissä todeta, että joihin mekin kaikki lukeudumme. Nämä keskeneräiset opetuslapset eivät nähneet tämän naisen sydäntä. Se fariseus ei tunnistanut Kristusta, jolle nainen teki hyvän työn. Ja he onnistuivat pahoittamaan tämän naisen mielen. Tässä tilanteessa nämä fariseukset ajattelivat olevansa viisaita ja hurskaita. He näyttelivät ehkä säästäväistä ja teeskentelivät rakastavansa köyhiä. Ja oisko, siellä voi vaikka irrottaa se aku. Otetaan hetki, niin saadaan kännykät kuntoon. Eli heidän ajatusmaailmansa oli toisenlainen. He ajattelivat varmaan olevansa viisaita ja hurskaita, säästäväisiä ja niin edelleen. Mutta sen sijaan, että he olisivat itse antaneet rahoja köyhille, he ryhtyivätkin arvostelemaan tätä särkynyttä naista, joka antoi kaikkensa Kristukselle. Ajattelepa tätä tilannetta, näillä opetuslapsilla oli koko elämä ollut aikaa ja mahdollisuus rakastaa köyhiä, antaa heille parastansa. Mutta nyt heidän ajatuksensa, kun ne olivat lihan vallassa, niin voi olla, että he saattoivat jopa kokea sydämessään pistosta siitä, että miksen minä tehnyt tätä samaa. Mä en tiedä, ootko sä ikinä kokenut tällaista. Sä tiedät sydämessäsi, että hei, mun olisi pitänyt tehdä noin, niin kuin tuo mun lähimmäiseni teki. Mutta sen sijaan, että mä sanoisin kiitos Jumalalle, mulla onkin osoittava sormi, joka sanoo, miksi sä noin teit. Ihmismieli on tämmöinen merkillinen, kun me saadaan oman tunnon syytös omaan sydämeemme. Me mieluummin näytetään kaveria. Ootko ikinä kokenut tällaista vai onko tämä vaan minun ongelmani? Ihmismieli on merkillinen. Sen sijaan, että he olisivat olleet Kristuksen kuuliaisuudessa, he lankesivat lihallisiin ajatuksiin. Ja nämä on, ystävät, sellaisia tärkeitä hetkiä, milloin me tehdään elämässämme todellisia valintoja. Siksi meidän pitää oppia Jumalan edessä puntaroimaan meidän ajatuksia ja meidän asenteita, koska muuten me tehdään niin kuin tämän kertomuksen opetuslapset, he aivan syyttä suotta pahoittivat tämän naisen mielen. Tämä farisialainen sydän ei nähnyt Jumalan suunnitelmaa tuossa tilanteessa. Se näki vain inhimillisin silmin ja siltä puuttui uskon silmät. Ei ollut sitä todellista silmävoidetta. Ilmestyskirjassa on kirjoitettu, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tätä me tarvitaan. Me tarvitaan Jumalan yliluonnolliset silmät, että me voisimme arvioida tilanteita niin kuin Kristus arvioi niitä. Muuten me kaikki tehdään omia tuomioita, me langetetaan niitä itsellemme ja toisillemme, ihan niin kuin liha meitä kullonkin riepottelee. Mutta Jumalan sana ohjaa meitä viemään kaikki ajatuksemme kuuliaisuuteen Kristuksen kanssa. Palataan vielä tähän kertomukseen. Osaatko kuvitella sitä, kuinka tärkeää tälle naiselle oli se, että hän sai voidella Jeesuksen päähän? Hän sai kokea olevansa jonkin arvoinen. Hän sai kokea tulleensa hyväksytyksi. Hän sai eheytyä saadessaan palvella Kristusta. Ja niin kuin Jeesus hänestä todisti, hän teki sen, minkä hän voi. Tiedättekö, mekin tehdään Jeesuksen opetuslapsina vaan se, minkä me voimme. Ja monet tekevät tämän voitavansa hyvin särkyneenä, suurta heikkoutta, suurta vajavaisuutta tuntien ja murtuneella sydämellä. Me tehdään parhaamme. Toiset meistä ottaa ihan ensi askelia halutessaan palvella Kristusta. Ja niin kuin täällä on puhuttu tästä taistelusta, niin on ilmiselvää, että syyttäjän ääni nousee tällaisissa tilanteissa. Se nousee joko omasta sydämestä, tai se nousee maailman puolelta, tai sitten se nousee seurakunnan keskeltä. Mutta meidän vihollisemme ja meidän syyttäjämme vihaa sitä, että särkynyt, murtunut pieni ihminen alkaisi ottaa ensi askeleita palvellakseen Jumalaa. Ja sen jälkeen sen tähden ei ole ihme, että tulee monenlaisia hyökkäyksiä omasta sisikunnasta, maailmasta tai läheisten keskuudesta. Ja se ääni sanoo monasti, että ei noin olisi pitänyt tehdä. Olisi pitänyt tehdä toisin. Ja me välillä luullaan olevamme viisaita näine ajatuksinemme, mutta ollaanpa huolellisia, ettei me murehduteta Kristuksen sydäntä ja haavoiteta kanssakulkijoita. Meidän siis tulee oppia saattamaan ajatuksemme kuuliaisiksi Kristukselle, vaeltamaan hengessä, puntaroimaan ajatuksiamme Jumalan sanan valossa ja pyytämään hänen apuaan. Silloin me ei toteuteta lihan himoa. Liha on nimittäin siitä merkillinen, että se haluaisi korottaa itseänsä. Se haluaisi sanoa, että huomatkaa nyt, olenhan minäkin sentään jotakin. Tai sitten se sanoo sieltä sisikunnasta, että no enhän mä nyt ainakaan ole yhtään mitään. Se on melkein nämä kaksi vaihtoehtoa. Joko että huomatkaa nyt minutkin, tai sitten että mä oon maan matonen. Tämmöinen meidän viheliäinen lihamme on. Jolle mä itse onnistu syyttämään itseäni, niin sitten se tulee jostakin muualta. Se liha kertoo meille, että eihän susta ole mihinkään, sinä onneton. Mutta ajattelepas nyt tässä tilanteessa, jossa opetuslapset närkästyivät, kun nainen oli voidellut Jeesuksen pää, niin kuitenkin Jeesus sanoo, että tämän naisen tekoa tullaan julistamaan kaikkialla maailmassa. Mutta nyt tällä kertaa tämä opetuslasten toiminta ei ole sellaista esimerkillistä, joka me valkokankaalle heijastettaisiin. Ja kuinka totta se on tämä sana, ootko huomannut, Raamattu käy toteen, nyt tässä teltassa tänään tämän naisen muistoksi kerrotaan tätä kertomusta. Hän teki sydämestään hyvän työn Kristukselle. Ja Jumala todella, hän pureutuu sillä laservalollansa aina ensimmäiseksi meidän ajatusmaailmaamme, sinne meidän sisimpäämme, sillä meidän sisimmästä ja meidän sydämestä nousee kaikki pahat ajatukset. Siksi ne juuri tasolle pitää Jumalan sanan ulottua. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aikeiden tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja nyt mä luen pari Raamatun kohtaa, jossa tulee ilmi se, kuinka Jeesus, Jumalan sana, on meitä tutkimassa. Ja hän on tänäänkin meidän keskellämme tutkimassa nimenomaan meidän sisimpäämme. Mullakin on näin komeet lahjaksi saadut vaatteet päällä, niin mä voin näyttää oikein hurskaalta ja hienolta. Mutta kiitos siitä, että Jumalan sana ei katsele mun takkia ja paitaa, vaan hän katsoo mun sydäntäni ja hän tutkii, mitä siellä paidan alla löytyy. Ja nyt ihan pari kohtaa, mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään. Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessään, että he mielessään niin ajattelivat. Ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Toisessa tilanteessa Jeesus oli ajanut ulos riivaajan, joka oli mykkä. Ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkämies puhui ja kansa ihmetteli. Mutta muutamat heistä sanoivat, Beelzebulin riivaajan päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa. Ja vielä opetuslasten mieliin tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin? Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti sen viereensä ja sanoi heille, joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Jumalan sana näyttää, että meidän ajatuksia ja asenteita Herra Jeesus Kristus tutkii. Niistä hän on erityisen kiinnostunut ja ne hän ensimmäiseksi haluaisi saattaa Kristukselle kuuliaisiksi ja alamaisiksi. Koska kun hän saa meidän ajatusmaailmamme vangituksi Jumalan tahtoon, silloin meidän elämämme ja tekojemme hedelmä rupeaa myös olemaan sen mukaista. Ja meidän on, kuulkaa, kaikkein tärkeintä oppia ymmärtämään, ketä me todellisuudessa palvelemme. Ei me palvella vaan toinen toisiamme, vaan me palvellaan Kristusta Jeesusta. Tämä on tärkeä meidän ymmärtää. Ja kun sun kanssa kulkijas palvelee, niin muista se, ettei hän vain palvele ihmistä, vaan hän palvelee itse Jeesusta Kristusta. Ja mä en usko, että kukaan meistä haluaisi mennä tilanteeseen, kun toinen vuodattaa kallisarvoista öljyänsä särkyneellä sydämellä Jeesukselle, Kristukselle, niin mennä nyt sinne väliin ja estelemään heitä. Matteuksen evankeliumin 25. luku kertoo, että Jeesuksella on tänäänkin nälkä, hänellä on tänäänkin jano, hän on tänäänkin muukalainen, alaston, sairas ja vankilassa. Ja Jeesus odottaa, että me huomaisimme hänet tämän elämän keskellä. Vuodattaisimme rakkautemme ja sen kallisarvoisen tuoksumme häneen ja lähimmäisiin. Nyt mä kerron vähän ikävä ja sinänsä masentavankin esimerkin kriittisyydestä. Kun me opiskeltiin Soilen kanssa musiikkia 90-luvulla, niin silloin oli Helsingin Sanomissa sellainen oikein tunnettu musiikkikriitikko. En tiedä, tunnetaanko sitä täällä päin, mutta en mä nyt vitti nimeä sanoa. Googlettakaa, sieltä löytyy. Mutta se oli siitä erikoinen. Mekin, kun musiikkiin oikein panostettiin, niin me aina luettiin Hesarista näitä kriitikon lauseita, ja voi että ne oli mollaavia kerta toisensa jälkeen. En mä oikein tiedä, miksi niitä edes piti lukea, mutta jotenkin hän oli saanut semmoisen viisaan ja hienon maineen. Ja hän sai Suomen Valtalehteen kirjoittaa näitä juttujansa, ja onko kukaan kuullut sellaista nimeä kuin Olli Mustonen ikinä? No on täällä pari. Hän on erittäin kuuluisa, lahjakas suomalainen pianisti, ja muun muassa tämän lahjakkaan pianistin tämä kriitikko patisti pianotunneille. Ja ehkä hän sai sitä valtavasti hyvää oloa sisimpäänsä, kun ilmeisesti hänen oma uransa ei ollut niin lähtenyt eteenpäin. Mutta kuitenkin Mustonen jatkaa edelleen menestyksekästä pianistin uraansa, mutta tämä kriitikko teki itsemurhan. No mitä tästä opimme? Jumala ei varmaan haluaisi, että kukaan meistä tekisi hengellistä itsemurhaa. Hän ei ole kutsunut meitä itsemme tai toistemme kritisoijiksi, vaan Jumalan palvelijoiksi, jotka tarttuvat auraan. Mä ajattelin, että jos tuo kriitikko olisi itse pyrkinyt niille valtalavoille, niin hän olisi huomannut, kuinka vaikeaa ja haastavaa se olisi ollut sinne päästä. Ja hänen loppunsa oli tosi ikävä. En tiedä, kuinka monta hän sai nostettua sillä. Kun me oltiin Virossa, niin me siellä opittiin se, kuinka venäläinen mentaliteetti oli se, että siellä vain parhaat elävät. Siellä vaadittiin niin kovasti niiltä, jotka halusi tiedemiehiksi tai taiteilijoiksi tai muusikoiksi. Mutta lopputulos oli se, että ilmeisesti ne, jotka kesti, niin ne säily. Mutta sitten valtajoukko joutui jättämään leikin kesken, koska ei kestänyt sitä painetta ja kritiikkiä, mikä tuli. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että seurakunnan ei ole tarkoitus olla tällainen, ja mä kiitän, että Soinin seurakunta ei ole tällainen. Täällä on hyvin rohkaiseva, hyvä ilmapiiri. Mutta ajatelkaa, se voi olla välillä kovin karua tässä maailmassa. Ja me ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että me ei haluttaisi tällaista karuutta tuoda omaan elämään tai oman perheen elämään tai oman seurakunnan elämään, oman paikkakunnan hengelliseen elämään. Mutta mä mietin sitä vähän, tämä on nyt tällaista ihmisen analysointia, voi olla, että mä oon ihan väärässä, mutta mietin, että olisikohan tämän kriitikon kohdalla yksinkertaisesti ollut kysymys vaikka huonosta itsetunnosta tai omasta riittämättömyyden tunnosta, jonka ihminen sitten projisoi, eli heijastaa johonkin toiseen. Tässä mä ajattelen, että sun ja mun, kun me aistitaan tällaisia ajatuksia ja asenteita lähimmäistä kohtaan, niin olisi hyvä pysähtyä. Herra, auta mua. Miksi mä ajattelen näin? Miksi mä mietin näin? Miksi mä painan alas näin? Ja voi olla, että semmoisesta saisi näennäistä helpotusta epätoivoon, mutta tämän miehen kohdalla se ajoi kuitenkin sitten epätoivoiseen tekoon. Mutta tiedätkö sä, ystäväni, se taivaallinen totuus on se, että sinä riität tänään Jumalalle. Uskotko tämä? Kuka sanoo aamen tähän? Sinä riität Jumalalle. Voi kun me tämä oikein opittaisiin ja osattaisiin vaeltaa tässä totuudessa. Minä riitän Jumalalle. Miksi? Jeesuksen Kristuksen tähden. Tämä on se meidän avaimemme ja salaisuutemme. Mä tiedän, että jos tämä kriitikko olisi hyväksynyt tämän totuuden, hän olisi ruvennut kannustamaan ja rohkaisemaan näitä pianistipoloisia. Ja ajatelkaa, kun sinä ja minä löydetään syvää hyväksyntä Jumalassa Jeesuksen Kristuksen uhrityössä. Se, miten me käsitellään toinen toisiamme, se tapa tulee muuttumaan radikaalisti. Koska mä oon ensin itse löytänyt sen syvän rakkauden ja hyväksynnän, jota minä en ole ansainnut, joka on lahjana tullut minulle. Ja mä kiitän siitä, että jos Jumala sinä minut näin hyväksyt, niin minäkin hyväksyn mun lähimmäiseni. Ja ilmapiiri muuttuu. Mä kerron sulle, että taivaassa on tämmöinen ilmapiiri. Se on siellä koko ajan. Siellä on aivan valtava rohkaisun ilmapiiri. Kattokaas, sinun ja minun epätäydellisyydestä on maksettu täydellinen hinta. Ja tämä täydellinen uhri on annettu sun ja mun edestä. Se on Jumalan poika, virheetön, synnitön, nuhteeton Jumalan uhri Karitsa. Ja tuon uhrin kautta sinä kelpaat Jumalalle ja myös sun lähimmäiset. Sanoppa siinä sun lähimmäiselle, sinä kelpaat Jumalalle. Aamen. Uskoko se sun lähimmäisessä? Sanois nyt vaikka kuiskaten, että minä kelpaan Jumalalle. Ja kato, sun ei tarvi kokea alemmuutta, koska Jumala rakastaa sua täydellisellä rakkaudella. Eikä sun tarvi tuntea ylemmyyttä, eikä pönkittää itseäsi painamalla toisia alas. Kato, meidät on tuotu tasapainoon. Se on tässä Kristuksen sovitustyössä se mahtava. ei tarvitse tuntea alemmuutta, ei tarvitse mennä mutiin, ei tarvitse tuntea ylemmyyttä ja nousta lavalle niin kuin minä Polonen täällä nyt, vaan voi ihan olla siinä niin kuin sopivasti. On hyvä olla itsensä kanssa ja on hyvä olla lähimmäistensä kanssa. Jeesuksen uhrityön tähden. Ja me saadaan kaikki heittää niin itsekritiikkimme kuin kriittisyyttömme toisia kohtaan Jeesuksen ristille. Siellä hei tämä homma käsitellään. Me saadaan siellä kokea taivaallista anteeksiantoa, armahtavaisuutta, laupeutta, ylhäältä tulevaa viisautta, sitä joka rohkaisee ja nostaa alas painettuja, niin minua itseäni kuin mun lähimmäisiä. Ja tämä on, rakkaat, meidän kutsumus. Ja kun me näin elämme, mä tiedän, että meidän palkkamme jo täällä maan päällä on riemumieli, syvä ilo, kestävä rauha Jumalassa. Ja kuka ei näitä haluaisi? Mä väitän, että tämä maailma juoksee ilon ja riemun ja rauhan ja rakkauden perässä, mutta ne hakee sitä väärästä paikasta. Koska liha ei ikinä anna sulle riemua, iloa, rauhaa, rakkautta. Sen lihan on vaan mentävä ristille, sinne niin jokainen vuorotelle. Tilaisuuden jälkeen me jätetään vanha ihmisemme ristille Kristuksen kanssa haudattavaksi ja saadaan kokea hänen ylösnousemusvoima. Näin onkin hyvä, että me ollaan hitaita arvioimaan toisten Jumalan palvelusta ja keskitetään sen sijaan kaikki voimamme, että me itse palvellaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Silloin me täytetään Kristuksen laki. Täytetään hänen tahtonsa ja Jumala saa kunnia sun ja mun elämässä. Ja tiesitkö mitä, että kun sinä palvelet Jumalaa ja lähimmäisiä, sä itse tuut eheytymään ja koko seurakunta tulee eheytymään. Näin siinä vaan käy. Tämmöisessä ilmapiirissä se tulee tapahtumaan. Sormilaosottelu lakkaa, niin virvotuksen ajat koittavat. Ja tällaista Jumalaa, tämmöistä elämää Jumala meille antaa ja tämä on se paasto, johon hän on mielistynyt. Ja nyt mä luen Jesajan kirjan 58. luvusta. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet. Huomaatko, nämä kaikki verbit on niin kuin avaamista, päästämistä, ikeiden särkemistä. Tämä on sun ja mun kutsumus. Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat ja hän sanoo, katso, tässä minä olen. Hän on, kattokaa, heti kuulemassa sellaista sydäntä. Hei, tässä mä oon jo. Mä oon jo sun vierelläs, kun sä ojentaudut Kristuksen kuuliaisuuteen ajatuksissasi ja teoissasi. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelu ja vääryyden puhumisen, jos avaat sydämesi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Sinä itse eheydyt, ja koko seurakunta eheytyy. Sinä itse alat voimaa hyvin, ja koko seurakunta alkaa voimaa hyvin. Ja me ollaan jokainen tässä avainasemassa. Nyt me ei sanota, että kun sinä tai sinä alkaisit näin, vaan minä sanon itselleni, minä haluan alkaa näin. Minä haluan alkaa viestittämään tällaista asennetta ja ilmapiiriä ympärillemme. Tämä Jesajan kirjan kohta näyttää meille Kristuksen mielen. Ja tätä meidän tulee tehdä ja tässä mielenlaadussa elää. Ja on kyllä niin, että sielun vihollinen haluaa meiltä ryöstää tämän tosielämän, joka kirkastaisi Kristusta. Hän tulee tavalla ja toisella yrittämään sotkea Jumalan suunnitelmaa ja me huomataan, että meidän mieli on hyvä ja pahan taistelukenttä. Siellä käydään ne ratkaisevat taistelut. Kumpi siellä saa voiton, liha vai henki? Tässä puhuttiin sormella osoittamisen lopettamisesta. Aattelehan, että syyttäminen ja arvostelu, kohdistupa ne sitten sinne itseensä, halveksien itseään tai toisiin, niin tämä nousee sieltä pimeyden lähteestä. Ja eikö niin, että meidän olisi hyvä olla kaukana tällaisesta? Kaikesta, mikä on sielun vihollisesta, niin paetkaamme ystävät niin kauas kuin me ikinä pystytään. Sielun vihollinen on syyttäjien päämies, mutta Jeesus Kristus kuoli puolestamme. Hän on sun ja mun puolella. Ja hän lähetti Pyhän Hengen, joka on sun ja mun puolustaja. Meillä on hei kaikki Herrassa hyvin. Ja ongelma on se, ettei me meinata huomata Jumalan tekoja, eikä aina ymmärtää hänen teitä, eikä huomata, kun hän on luomassa uutta niin omassa kuin kanssakulkijan sydämessä. Me halveksitaan pienten alkujen päivää, niin kuin muistat tämän alkukertomuksen nainen. Mä uskon, että se oli hänelle ikään kuin pieni alku hänen matkallaan lähemmäs Jumalaa. Ja mä voisin kuvitella, että se kynnys mennä Jeesuksen luo, niin se oli aivan valtaisa. Se oli varmaan monta metriä korkea, kun tämä nainen ajatteli, että voinko mä mennä sinne Jeesuksen luo. Ja voi olla, että sinä oot täällä niin, että mä haluaisin palvella Jumalaa, mutta voi valtava mikä kynnys. Ja sielun vihollinen kaikella valheen voimallansa haluaisi painaa sut alas ja näyttää sen kynnyksen oleva oikein jättiläinen sun edessäsi. Että eihän siitä millään voi mennä. Me aliarvioidaan Jumalan mahdollisuuksia. Meillä on omat ajatuksemme siitä, kuinka Jumala toimii, ja välillä me ollaan niin varmoja siitä, kuinka hän ei ainakaan toimi. Ja kuin moni meistä on vakuuttunut siitä, että ei Jumala ainakaan minua voi käyttää. Ei minusta ole mihinkään. Ei minusta loista Kristuksen rakkaus, etten minä voi todistaa Jumalan hyvyydestä, etten minä voi lähteä lähetysmatkalle, etten minä voi vierailla yksinäisen luona, en minä voi rukoilla sairaiden puolesta. Hyvä Jemppu, kun rukoilit, hallelujaa, me kuultiin eilen mahtava vai edellispäivänä mahtava todistus Jumalan teoista. Mutta oliko kynnystä ensin peli? Ja ajattele, kun me näin itseämme katsotaan, niin vielä me tullaan siihen lopputulokseen, että mä oon aika viisaas ja mä oon aika oikeassa. Jollei Jumala armahda, niin näin me vaan todetaan liian helposti. Mutta hei, kuule ystävä, ennen kuin sä päätät olevas oikeassa näiden ajatuksines, niin vieppä ne ajatukses Kristuksen valkeuteen ja hänen kuuliaisuuteensa. Ja tutki siellä Jumalan sanan valossa, onko tämä totta. Ja kysy Jumalalta, että seisooko tämä ihmeellinen neuvonantaja ja sanoo, että kyllä hienosti ajattelit poikani tyttäreni. Kylläpä oli mahtavan viisaat ajatukset. Oikein sait itses painettua alas, niin kyllä taivaskin riemuitsee. Vai entäs jos kaikki valtias tulee laittaa rakastavan kätensä sun ympärille ja sanoo, että mulla olisi sulle vähän asia. Tiedätkö minkälainen hinta sinusta on maksettu? Tiedätkö, että minä annoin puhtaan pyhän poikani, ettei sun tarttis kokea noin? Meidän syyttäjälle on tehty näin. Nyt on pelastus tullut ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Sana sanoo, että taivasten valtakunta on sisällisesti teissä. Hei, siellä taivasten valtakunnan osuudessa, jos sä annat sille paljon tilaa sun sisimmässä, siellä ei ole sielunvihollisen syytöksille tilaa. Koska taivasten valtakunnan olemus on toisenlainen. Kiitos Jumalalle. Ja tuossa ristivoimassa syyttäjän äänen on vaiettava sun sydämessäsi. Meille on koittanut vapaus Kristuksessa. Me olemme vapaita rakastamaan Jumalaa itseämme ja lähimmäisiämme, sillä hän on saanut voiton meidän vihollisesta. Muista tämä, hei, kun sä lähdet täältä ja tulee seuraavat kiusaavat ajatukset, voitto on Herran. Ja mä luen sulle pari rohkaisevaa Raamatun paikkaa. Me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, siis sinä ja minä. Me olemme valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa. Me olemme maan suola. Me olemme maan valo. Ennen me olimme pimeys, mutta nyt me olemme valo Herrassa. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Hei, se on kaikki annettu Kristuksessa, Jeesuksessa ja Pyhän Hengen kautta. Mutta Raamatun mukaan lopun aikana ihmiset elävät itsekästä elämää vastoin Jumalan sanaa ja monet jättävät ajatusmaailmansa sellaiseen vallattomaan, kurittomaan tilaan. Ja ihminen omassa viisaudessaan luulee tietävänsä paremmin kuin Jumala, mikä hänelle on hyväksi. Sitten on kolme tämmöistä peruselementtiä, mitkä liian usein unohdetaan tämän oman sisikuntamme puolustuksesta. Mulle tuli armeijasta semmoinen lause mieleen kuin maalla, merellä ja ilmassa. Tämmöinen kolmijalka. Mutta mä sanoisin, että meidän uskovien kolmijalka, kun me puolustamme omaa hengellistä elämää ja perheemme ja seurakuntamme elämää, on Jumalan sana, joka on kestävä totuus aina ja iankaikkisesti. Lue sitä päivittäin. Rukouselämä, joka on kuin uskovan hengitystä. Me tukehdumme ilman, ettei me hengitetä yhteen tahtiin Jumalan kanssa. Ja myös seurakuntayhteys. Jumala ei ole ketään uskovaa tarkoittanut, että hän yrittää yksin selvitä tällä taistelutantereella. Mutta jos me näitä ruvetaan laiminlyömään, niin sen seurauksena on aina monenlaisia ongelmia. Tulee hengellistä näköalattomuutta ja Jumalan suhteen mitään sanomattomuutta. Ei ole mitään todistettavaa Kristuksesta. On yksinäisyyttä, hengellistä lamaannusta ja rakkaudettomuutta, haureellisuutta, aviorikoksia, avioeroja, abortteja, itsemurhia, väkivaltaa, kateutta. Tätä synkkää listaa voisi jatkaa pitkään. Mutta kuitenkin se kaiken juurisyy löytyy siitä valvomattomasta Jumalasuhteesta. Kun Jumalasuhde laimenee, koko elämä laimenee. Ja ihmissydän on niin petollinen, kuin nopeasti meidän omista ajatuksista tulee totuuksia. Sen sijaan, että Jumalan vankkumaton sana olisi mun totuuteni. Alan pitää ajatuksiani viisaina, mutta se ratkaisu on aina, se on tänäänkin sun ja mun elämään, että kun sä saat syttyä rakkaussuhteessa palavaksi Jumalan kanssa, myös tämä pintakasvusto muuttuu väkisin. Siksi ystävät, vangikkaamme tämä ajatusmaailmamme Kristuksen kuuliaisuuteen. Meidän on aika herätä valvomaan, seisomaan tukevasti Jumalassa. Ja kun Jumalan sana kehottaa meitä parannuksen tekoon, tämä parannuksen teko, sen merkitys on mielen muutos. Siis se lähtee sieltä ajatusmaailman tasolta. Me saadaan käydä Kristuksen ristin luo ja pyytää anteeksi vääriä valintoja, vääriä asenteita. Ja sanoo, Jumala, anna mun lähteä täynnä hengen voimaa. Anna mun mennä eteenpäin toisin miettein. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty. Kristuksen Jeesuksen. Tämän parannuksen teon kautta me löydetään voitelu meidän elämää. Ja elämä ilman voiteluöljyä, se on raskasta ja kitisevää. Ja Jumala ei tahtoisi, että kukaan meistä vaeltaa ilman Pyhän Hengen apua, Pyhän Hengen läsnäoloa. Sitä, että meillä on taivaallinen voiteluöljy aina meidän mukanamme. Monet ihmettelee sitä, miksi elämä on raskasta, yksinäistä, vaikeaa, taakotettua. Mene Jumalan sanan valossa tutkimaan elämän tyyliäsi ja elämän tapaa. Onko se linjassa hänen sanansa kanssa? Onko se linjassa hänen henkensä kanssa? Tee tarvittavat toimenpiteet ja tuut löytämään virvotuksen sinun sielullesi. Herra rakastaa sua ja mua. Hän on antanut ihanat ohjeet. Hän on sanonut, että hänen tieltään ei hullukaan eksy. Mutta täällä käydään se kamppailu. Entäs jos minä kuitenkin eksynkin? Entäs jos se onkin liian vaikeaa se uskovan elämä? Entäs jos se on kamalan tylsää? Jumala vetää sua hyvyydellään tänäänkin. Hän haluaa sinut läheisyyteensä ja hän haluaa täyttää sut hengellä. Niin, että sun ei tarvi enää elää omassa voimassa. Hänen seuraamisensa ei ole raskas taakka, vaan se on sun elämäsi intohimo. Käydään rukoukseen. Pyydetään, että taivaallinen Isä antaa meille sitä, mitä meistä kukin nyt täällä tänään tarvitsee. Herra, kiitos siitä, että sinä näet meidän ajatuksemmekin. Sinun henkesi läpäisee meidät ja tiedät kaiken, mitä me koemme, mitä me ajattelemme, miten me elämäämme muilta salassa vietämme. Kiitos Herra, että sinä sen tiedät kaiken. Ja Herra, me pyydämme sitä, että me voitaisiin elää todellisina Jumalan valkeudessa. Tuoda kaikki se, mikä tarvii sinun valoasi ja sinun puhdistavaa vertasi. Tuoda ne kaikki sinulle, Herra. Kiitos, että sinä vedät meitä tänään hyvyydelläsi. Et sinä työnnä meitä vitsan kanssa ja vaatien, vaan Herra, sinä vedät meitä hyvyydelläsi. Ja auta Jumala, että meillä voisi tänään syttyä se toivo sydämiin, että minäkin voin tulla tällaisenani. Minäkin voin tulla ja minä voin löytää mielenmuutoksen, Kristus, sinun avullasi. Herra, rohkaise ja auta kaikkia ystäviä. Herra, anna kaiken sen poistua mielistä, mikä oli turhaa tässä hetkessä. Ja anna sen oikein kirkastua, mikä meille kullekin on tänään olennaista ja tärkeää. Että me voitaisiin sinun tahtosi mukaan vaeltaa, Herra, eteenpäin. Kiitos, Isä, että haluat siunata koko Soinia. Haluat siunata koko Suomen maata. Jeesus, siunaa tätä kansaa. Auta vielä, että tulee mielenmuutos ja todellinen parannuksen teko, että tämä kansa etsisi polvillaan sinua, joka olet ainoa toivomme. Herra, sinä tiedät, minkälaisiin aikoihin olet meitä viemässä, mutta meidän turvamme on sinussa, Herra. Me kohotamme katseemme sinuun ja laitamme turvamme sinuun. Herra, sua, että tälläkin paikkakunnalla voi monet kääntyä sydämissään ja ottaa pelastajan vastaan elämäänsä. Herra, tehdä todellista parannusta ja tehdä tilit selviksi kaikkivaltiaan elävän Jumalan kanssa jo täällä ajassa, koska sitten on liian myöhäistä. Herra, anna tämä armo tälle paikkakunnalle. Anna se armo, että kansa kääntyy vapahtajan, pelastajan puoleen. Herra, tutustuu taivaalliseen Jumalaan, pyhään ja vanhurskaaseen, jonka edessä jokaisen on tehtävä kerran tili. Jää Herra siunaamaan meitä, poikasi pyhässä nimessä. Aamen.